Koronavīrusa pandēmija ir likusi Eiropas Savienības amatpersonām mainīt savu toni sarunās ar Ķīnu. Pēc pirmdien notikušās videokonferences ar Ķīnas prezidentu un premjeru, Eiropas komisijas priekšsēdētāja Urzula von der Leyen vairāk kārt pieminēja, ka attiecības ir ļoti sarežģītas un neviennozīmīgas.
We know that we've seen attacks on cyber security, on the cyber attacks.
Mēs esam redzējuši kiberuzbrukumu slimnīcu datorsistēmām un mēs zinām, no kurienes tie nāk. Tas pats attiecas uz dezinformāciju. Eiropas Savienība ļoti aktīvi strādā, lai izgaismotu dezinformāciju. Tās ļauj mums nokļūt līdz dezinformācijas pirmavotam. Tādēļ mēs esam varējuši likt galdā attiecīgos faktus un skaitļus.
Tomēr kopumā Eiropas valstīs joprojām nav vienprātības par to, kā izturēties pret arvien agresīvāku Pekinas ārpolitiku. Viens no šādiem jautājumiem skar Hongkongas statusu. Kā zināms, Pekina plāno ieviest šajā teritorijā jaunu drošības likumu, kas var apdraudēt Hongkongas patstāvību. To preses konferencē pieminēja Eiropadomes priekšsēdētājs Charles Michels.
We called on China to follow the promises made to the people of Hong Kong.
Mēs aicinājām Ķīnu izpildīt solījumus, ko tā deva Hongkongas iedzīvotājiem un starptautiskajai kopienai par Hongkongas augstu neatkarības pakāpi un brīvībām.
Tāpat gan Michels, gan von der Leyen runāja par progresa trūkumu sarunās par investīciju līgumu. Eiropas Savienība ir priecīga, ka tuvākajā laikā varētu tikt noslēgts līgums par geogrāfiskās izcelsmes preču zīmju aizsardzību. Bet investīciju aizsardzības jomā sarunas ir iestrēgušas, un politiskie solījumi nepārtopa par realitāti.
We have a dynamic trading relationship with China. We trade on average over 1 billion euros a day.
Mums ir dinamiskas tirdzniecības attiecības ar Ķīnu. Mūsu tirdzniecības bilance vidēji veido vairāk nekā miljardu eiro dienā. Tas ir milzīgs apjoms. Turklāt Eiropas Savienība ir Ķīnas lielākā tirdzniecības partnere. Bet ir nepieciešams progress, lai sabalansētu šīs attiecības. Tādēļ mēs skaidri pateicām, ka ir nepieciešams atrisināt konkrētas problēmas, tostarp pieeju tirgumu, subsīdijas, dažādus noteikumus un valsts iepirkums, kā arī piespiedu tehnoloģiju pārnese, godīgu konkurenci un pasaules tirdzniecības organizācijas reformas.
Ķīnas amatpersonas preses konferencē pēc samita nepiedalījās, līdz ar to viņu iespaidus par pirmdienas sarunām nebija iespējams dzirdēt. Pagaidām nav arī skaidrs, vai rudenī notiks Vācijā paredzētais klātienes samits ar Ķīnas vadību. Arciums Kanahaus, Latvijas Radio, Briselē.